ምስ ውሃቢት ቃል ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ዝተኻደ ቃለ ምልስ ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ከዓ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ነዊሕ ከዛርብ ፀኒሑ እዩ። በበይኖም ፀብጻባት ከመልክትዎም ከም ዝፀንሑ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳይ በበይኖም መጥቃዕታት ክኾኑ ፀኒሖም እዮም። ነዚ ዝምልከት ካብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ሪጅናል ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ንዝኾነት ሚርስ ፌይዝ ከሲና ካብ ኬንያ ኣዘራሪብና ኣለና። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባታ
ኩነታት እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ከም ዘሎ ዶ ክትሕብረኒ ዝብል እዩ ንሚስ ፌይዝ ከሳኒ ዘቕረብኩላ ፈላማይ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ
The situation around the two refugee camps, my Aini and Adi Harush camp, of course, has been very worrying for us as UNHCR because
ብሕልፍኳ ኩነታትቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣዝዩ ኣሻቐሊ እዩ ፀኒሑ። እዚ ዝገብሮ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብ ውዑይ ግጭት ዝርከቡ ቦታ ብምዃኑ እዩ። ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ 13 ሓምለት ሒዙ ናብዘን መዓስከራት መስመር ክረክብ ከናዲ ፀኒሑ እዩ። ድሕሪ ነዊሕ ዝርርብ ግን ኣብ 3 ሓምለት ጥራይ ኮሚሽን ስደተኛታትን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ዓዲ ሓሩሽን ማይ ዓይንን መስመር ክረኽቡ ክኢሎም። ኩነታት እቲ መዓስከር ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ምግማት ኣየፀግምን። ኮሚሽን ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ከም እኽሊ፣ ዘይቲ፣ ማይን ካልእን ከባፅሕ ክፍትን ፀኒሑ እዩ። ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት እውን ናብቲ ቦታ ዘድልዩ ቀረባት ክዕድሉ ኣብ ፃዕሪኦም ፀኒሖም። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። ኮሚሽን ስደተኛታት ግን ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ክትብል መሊሳ ቀጻሊ ሕተይ ፀጥታት መዓስከር ስደተኛታት ብሕልፊ ድማ እተን ክልተ መዓስከራት ሕጂ ከመይ ኣሎ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ
As you may understand, you know, the security situation in the region of Tigray is quite fluid.
ክትግምት ይኹም እትኽእል ኩነታት ኣብ ትግራይ ቀልጢፍ እዩ ዝለዋወጥ ዘሎ። ገለ ካብቲ እንሰምዖ ሓበሬታ ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብኡ ዘሎ መስኻኽርን ወይ ከዓ ካልኦት ኣካላት ከተፃርዮ ከቢድ እዩ። ሓደ ክብሎ ዝኽእል ግን ሕጂ ኣብ ክልቲኡ መዓስከራት ተዛማዲ ርግኣት ኣሎ። እዚ ማለት ግን ዋላ እኳ ምስቶም ስደተኛታት ምርኻብ ይከኣል ዳኣ እምበር ምስ ስእነት ፀጥታት ከባቢ መሰረታዊ ቀረባት ንምርካብ ግን ገና ኣፀጋሚ እዩ ዘሎ። እቲ ኩነታት ተቀያያሪ እዩ ዘሎ። ምስ ኩሉ ሕፅረታትን ማሕልኻታትን ግን ዝከኣለና ክንገብር ንሰርሕ ኣለና ኢላ ቀጻሊ ሕተይ ከዓ ቅድሚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም መዓስከራት ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። እቲ ክግዕዝሉ ዝሕሰብ ዘሎ ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ዝኸውን ዘሎ? ንዚ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ምልሓሙ እቲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ውሑስ እዩ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ
For several months, UNHCR has been working with the government of Ethiopia to identify
ንዝሓለፉ ዋርሕ ኮሚሽን ስደተኛታት ውሑስ ቦታ ከናዲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓቶ ፀኒሑ እዩ። እቲ ዕላማ ናብ ካልእ ውሑስ ስፍራ ንምግዓዞም እዩ። ካብ 26 ሰነ ኣትሒዝና ድማ ኣብ ከባቢ ዳባት ዝተባሃለ ቦታ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ ተፈሊልና ኣሎ። ሕጂ ከዓ ኣብ ኣለምዎች ዝበሃል ቦታ ሓድሽ መዓስከር ንምቋም ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና። እዚ መዓስከር ኣሳት 25,000 ስደተኛታት ክሕዝ እዩ ትፅቢት ዝግበሮም። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምንሰርሕ መጠን እዚ ሓድሽ ቦታ ንስደተኛታት ውሑስ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሕናን ካልኦት መሻርክትናን ንሰርሓሉ ኣለና። ፀጥታዊ ውሕስነት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ መሰረታዊ ቀረባት ዝርከበሉ ቦታ ክኸውን እውን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ኢላ ኣስዒበ ንሚስ ፌይዝ ካሲና ዘቕረብ ኩላ ሕቶ። እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ይልሕም ብምህላው ምስቲ ዘሎ ስእነት ፀጥታ ካልእ ዝሓስኩሞ ውሕስነት ኣሎ ድዩ? ምዚ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ካልእ ኣማራፂ እውን እንተልይኩም ዝብል እዩ ምስ ካሰኒ ዝሃበቶ መልሲ
The plan right now is to ensure that we make sure that the Alamwatch site is safe enough for refugees.
እቲ መደብ እዚ ንሰርሖ ዘለና መዓስከር ኣለምዋች ንስደተኛታት ውሑስ ምዃኑ ምርግጋፅ እዩ። ምዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እቲ ቀዲሙ ዝመፅእ ውሕስነ ፀጥታ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከረጋግፁልና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰርሕ ኣለና። ምስ ገስጋስ እቲ ኩናት ግን ሕጂ ዘሎ ቀዳምነት ነቶም ስደተኛታት ብቕልጡፍ ናብ ዝወሓሰ ቦታ ምግዓዝ እዩ ኢላላ። ኣስዒበ ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ኣቐዲመ ጠቒሶ ዮ ከም ዝነበርኩ ኣብ ቀረባ እዋን ንምግዓዝቶም ስደተኛታት ዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ካልእ ምጥቃስ ዘድልዮ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ምግዓዝቶም ስደተኛታት ብድልዮቶም ክኸውን ከም ዘለዎ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ። ስለዚ እቶም ስደተኛታት ከ ብዛዕባ ምግዓዞም ኣፍልጦን ድሌትን ከም ዘለዎም ተሓቲቶም ድዮም ዶስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ጥራይ እዩ ዝኸውን ዝብል እዩ ዝሃበቶ ምላሽ
No, as we mentioned, it's very voluntary, and so it depends on what the refugees want.
I konen kamz taqaski yo afutum dileto tom sedetenya tat zubur kosiu tom sedetenya tat entayi deliu abguda Ethiopia trize kones hafeshau policy commission sedetenya tatiu tom sedetenya tat napkal ahagar kuhado weirma namo bokalau sudram kumullo sumul ufqar kulo maluwa sile zxaa mus tom sedetenya tatan wakilatan menim nartahdish maaskar alam watch kuga uzufqadenya tat zxano. مزر رابینا زلنا ابروسی او خاط دحرای اتم عسكر مسقومه وحس مسقاگر مسمر کن رکب نسرح لنا كل زي نایم قعز مسرح جن بدلیتن فقادن اتم سدتنیت هتی زخون كتب ملیسا عصیب از عرب كل حتو قدم حدس اروان کمیشن سدتنیت هت قبل علتم سدتنیت هت متقعتی ورد کم زلنا مجلس و چینرو تو خینات کار زجمر ندحر بباب بینم حیلتات گف اک وردم کم دستن حک زرب سنحیو نزد زملکت بوگن کمیشن سدتنیت هت ذکر مرمره انتل لخت حبر ندو زبلیو زهابت ملسی.
As UNHCR, our mandate is basically to conduct protection monitoring, and in this protection monitoring.